Μία από τις εμφανίσεις του Αναστάντος Ιησού, αγαπητοί μου, είναι και αυτή παρόντος του Θωμά, που έλαβε χώραν 8 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και μεθημέρας 8, εννοείται συμπεριλαμβανομένων των δύο Κυριακών, έτσι γίνεται η αριθμίση, 6 ενδιάμεσες και 2 Κυριακές, 8, πάλι νήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Αυτά σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο Κύριος αποτινόμενος εις τον Θωμάν 8 ημέρες μετά του λέγει: «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Εδώ με τις ίδιες λέξεις που έλεγε ο Θωμάς, ότι αν δεν βάλω τον δακτυλόν μου στον τύπον των ύλων και λοιπά, δεν θα πιστέψω, με τις ίδιες λέξεις τον καλεί ο Κύριος τώρα να προβεί σε εκείνο το οποίο ήδη είχε πει. Ήταν αλήθεια ο Θωμάς άπιστος? Και τώρα ελέγχεται από τον Κύριο. Ο Θωμάς, αγαπητοί μου, δεν είναι το άπιστος, γιατί αλλιώτικα πως θα ακολουθούσε τον Κύριο ως Μεσσίαν, όπως τον ακολούθησαν και οι άλλοι μαθητές. Ήταν η απιστία του μπροστά σε ένα απλώς περιστατικό που δεν το χωρούσε το μυαλό του. Ήταν σαν την απιστία του Αποστόλου Πέτρου, που τον κάλεσε ο Κύριος στη λίμνη της Γενισαρέτ να περιπατήσει επί των κυμάτων, και εκείνος άρχισε να περιπατεί. Κάποια στιγμή όμως είδε, λέει, τον άνεμον εναντίον, δηλαδή αντίθετον, φοβήθηκε. Και τι του είπε ο Κύριος? Εμείς είπαμε τη λέξη φοβήθηκε. Τι του είπε ο Κύριος? Ιστί εδίστασας ο λιγόπιστε. Ώστε πάλι στο θέμα της πίστεως αναφέρθηκε ο Κύριος. Λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς: «Το δε απιστήσε διστάσε εστί και μεριστήνε». Τι θα πει να απιστήσεις? Να διστάσεις και να μεριστείς. Αυτό το μεριστήνε, να μεριστείς, σημαίνει να χωριστεί κανείς από εκείνο που ήταν ενωμένος προηγουμένως. Να μεριστεί ο λογισμός ανάμεσα στο ναι και στο όχι. Αυτό είναι ένας δισταγμός, ναι, να το κάνω ή να μην το κάνω, να το δεχθώ ή να μην το δεχθώ. Στην ακολουθία της εορτής του Θωμά, στα χθες, στον Εσπερινό, στα Κεκραγάρια, ακούμε: «Ω καλή απιστία του Θωμά, των πιστών τας καρδίας εις επίγνωσιν ήξε». Ω καλή απιστία, λέει, του Θωμά, που τις καρδιές των πιστών τις οδήγησε εις την επίγνωση, όχι στην γνώση, εις την επίγνωση, δηλαδή στην βαθυτέρα κατανόηση της Αναστάσεως και της φύσεως του αναστημένου σώματος του Χριστού. Έδωσε δηλαδή μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία η απιστία του Θωμά να συνειδητοποιήσουν και να συνειδητοποιούν οι πιστοί όλων των αιώνων και όλων των εποχών τις πραγματικές διαστάσεις του αναστημένου σώματος του Χριστού. Πάλι ένα Κεκραγάριο λέγει: «Σούγαρ απιστούντος», σαν να ομιλεί ο Χριστός, βάζει τα λόγια αυτά ο υμνογράφος εις το στόμα του Χριστού, σου γάρα πιστούντος οι πάντες έμαθον σι, σου του Θωμά απιστούντος οι πάντες έμαθον τα πάθη και την Ανάστασή μου, κράζειν με τα σου ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξασι. Έμαθα, λέει, οι πάντες το περιεχόμενο των παθών μου, ότι ήταν εκούσιον το πάθος, αυτόν το περιεχόμενο των παθών, το περιεχόμενο της Αναστάσεώς μου, και να κράζουν μαζί με σένα, κατανοούντας και επιγνώντας ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα σοι. Μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί, ότι ο υμνογράφος αποκαλεί εδώ την απιστία του Θωμά καλήν. Υπάρχει και καλή απιστία? Οπωσδήποτε ναι, για να αναφέρεται. Και ποια είναι τα γνωρίσματα αυτά της καλής απιστίας? Πρώτο, όταν αποκλείει αυτή η καλή απιστία, αποκλείει την ευπιστία, χωρίς βεβαίως να φτάνει στο άλλο άκρο, στο να ορθολογίζει. Η ευπιστία, δηλαδή και πιστεύω, εύκολα πιστεύω, θα το φανταστείτε, λιμένεται, καταστρέφει την ορθήν πίστη και είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα εις τον άνθρωπο που είναι ευπίστος. Και όχι μόνο σε θέματα θρησκείας, αλλά και στην καθημερινότητα. Πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους που δυστυχώς χάβουν, ας με επιτρέπει αυτή η λέξη, χάβουν ό,τι τους πουν ανεξέλεγκτα. Αυτό λέγεται ευπιστία. Ακόμη και η αίρεση να τους προβληθεί, την αποδέχονται, γιατί είναι ευπιστοί. Γι' αυτό το λόγο. Να, γιατί η ευπιστία λιμένεται την ορθήν πίστη. Η ευπιστία είναι μία πίστης ρηχή που δεν έχει λάβει μέρος σε αυτήν ο νους. Όλος ο άνθρωπος πρέπει να λάβει μέρος, αλλά και ο ορθολογισμός, το άλλο άκρο, που δέχεται μόνον ό,τι κατανοεί ο νους και απορρίπτει ό,τι δεν κατανοεί, και αυτό είναι μία αρρώστια της ψυχής. Ούτε ορθολογισμός, ούτε ευπιστία, προφανώς. Ακόμη, η καλή απιστία προϋποθέτει καλοπιστία και αγαθήν προαίρεση. Να είσαι ο καλόπιστος άνθρωπος, να μην είσαι εκείνος που διαρκώς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ο διαρκώς αντιρρησίας. Όχι, το σκεφτείς, να το νιώσεις, να έχεις αγαθήν προαίρεση και να το αποδεχθείς. Ακόμη μπορεί να προέρχεται αυτή η καλή απιστία από μία παρανόηση, γιατί δεν κατάλαβες κάτι και στο τέλος να μένεις άπιστος. Όχι από διάθεση απιστίας όμως. Ακόμη, όπως ο Θωμάς που τι είπε εδώ, παρενόησε τα πράγματα. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, είπε, όταν τα πράγματα τα αντελήφθη να τοποθετούνται σωστά, χωρίς να χρησιμοποιήσει παρά την προτροπή του Κυρίου, έλα, λέει, φέρε τον δακτυλόν σου και βάλει στον τύπον τον ύλον, χωρίς να χρησιμοποιήσει ούτε το δακτυλό του ούτε την παλάμη του, το χέρι του, να ψάψει την λογχισμένη πλευρά του Χριστού. Αυτό το ξέρουμε, διότι πιο κάτω θα του πει ο Κύριος ότι εωρακάσμε πεπίστευκας. Δεν είπε εψηλάφισάσμε, αλλά εωρακάσμε, διότι μόλις είδε τον Κύριο μπροστά του ο Θωμάς, αμέσως απέρριψε την απιστία του. Δεν έμεινε στην απιστία να πει, α, για στάσου, να βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο τον λύνω, να περάσει το δάχτυλό μου από την άλλη μεριά που άνοιξαν τα καρφιά. Όχι. Και το έχουμε αυτό σαν μαρτυρία που είπε ο Χριστός: γιατί με είδες επίστευσες. Δεν είπε γιατί με ψηλάφισες επίστευσες. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια παρανόηση των πραγμάτων. Μπορεί ακόμη η καλή απιστία να προέρχεται και από μια άγνοια, όπως ο Ναθαναήλ. Θυμηθείτε τον Ναθαναήλ που ο Ιησούς έλεγε δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί κάτι καλό να βγει από τη Ναζαρέτ, και του είπε ο Φίλιππος έρχου και είδε, έλα και θα δεις. Γιατί έδειξε αυτήν την αντίσταση ο Ναθαναήλ, ο οποίος όταν είδε τον Χριστό, ξέρετε τι είπε? Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Πι, ομολογία. Γιατί? Από μία άγνοια. Πού ήταν η άγνοιά του? Ότι ο Μεσσίας δεν έρχεται από τη Ναζαρέτ, ο Μεσσίας έρχεται από τη Βηθλέμ. Έτσι έλεγαν οι προφητείες. Αλλά τώρα, ότι ο Κύριος, ναι, εγεννήθη στη Βηθλέμ, ναι, ήταν από τη φυλή του Ιούδα. Βεβαίως, γιατί ο Δαβίδ στη Βηθλέμ γεννήθηκε. Αλλά δεν είχε την πλήρη γνώση ότι ο Ιησούς, διωκόμενος από τον Ηρώδη, έφυγε στην Αίγυπτο. Επανερχόμενος ο Ιωσήφ, έμαθε ότι αντί του Ηρώδου εβασίλευε ο Αρχέλαος, φοβήθηκε και πήγε στη Ναζαρέτ επάνω στη Γαλιλαία. Από μία άγνοια είπε, μπορεί κάτι καλό να βγει από τη Ναζαρέτ. Στο χώρο της αγνίας δυστυχώς ευρίσκονται οι περισσότεροι χριστιανοί μας, που όταν όμως διαφωτιστούν, τότε δεν απιστούν. Πόσοι άνθρωποι έμειναν στην άγνοια, κάποια στιγμή διαφωτίστηκαν και πίστεψαν και έγιναν θερμοί, θερμότατοι χριστιανοί. Μπορεί ακόμη, αγαπητοί μου, η καλή απιστία να προέρχεται και από έναν ζήλον ου κατεπίγνωση, να είναι κανείς κολλημένος, προσκολλημένος σε κάτι και να νομίζει αυτό ότι είναι σωστό, όχι κάτι άλλο. Εδώ σίγουρα ανήκει ο Παύλος, ο οποίος ο ίδιος ομολογεί στην προς Φιλιππησίους επιστολή του ότι κατά ζήλον διώκον την Εκκλησία. Από έναν υπερβολικό ζήλο εδίωκα την Εκκλησία και δεν μπορούσα να κατανοήσω τι ήτο ο Χριστός και η Εκκλησία του. Τι να πούμε? Να πούμε ότι ο Παύλος έγινε θερμός χριστιανός? Μόνο θερμός, ο θερμότερος της ιστορίας. Ακόμη η καλή απιστία θέλει να ερευνήσει, θέλει να εμβαθύνει. Μην είμαστε έτοιμοι να πούμε, να πάρουμε λίθον αναθέματος κατά του Θωμά, όταν είπε να βάλω τον δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων. Ναι, βέβαια, για μια στιγμή ζήτησε κάτι το αντιφατικό. Ποιο ήταν το αντιφατικό? Αφού δει να πιστέψει. Αυτό είναι το αντιφατικό. Μα πώς θα πιστέψεις όταν δεις? Όταν δεις, τότε δεν πιστεύεις, τότε γνωρίζεις. Για να πιστέψεις πρέπει να μη δεις. Αυτό το αντιφατικό δίπολο έζησε ο Θωμάς. Ωστόσο όμως είχε ένα καλό στοιχείο, ήθελε να ερευνήσει. Δεν ήταν έτοιμος να χάψει, ξαναχρησιμοποιώ το ρήμα, εκείνο το οποίο θα του προσεφέρετο, αλλά ήθελε να ερευνήσει, ήθελε να εμβαθύνει. Γιατί? Για να εδραιωθεί, να ξέρει σίγουρα τι πιστεύει, για να δώσει και τη ζωή του, και όπως την έδωσε τη ζωή του ο Θωμάς για τον Χριστό. Γιατί? Γιατί βεβαιώθηκε. Έτσι ο πιστός, ή καλύτερα ο έχων την καλή να πιστείαν, τον βλέπετε για μια στιγμή να αμφιβάλλει για κάτι, να έχει ένα δισταγμό για κάτι, όχι από κακή προαίρεση. Τρέχει στις γραφές, μελετάει, μελετάει για να βρει εκείνο το οποίο ζητάει. Και όλες αυτές τις μορφές της καλής απιστίας ο Κύριος τις ανέχεται και αναμένει την ορίμανση της ορθής πίστεως. Γι' αυτό είπε και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Προσέξτε, αυτή η λέξη μη γίνου, που είναι χρόνος παρατεταμένος, μη γίνεσαι, δείχνει ότι ο Θωμάς ευρίσκεται στον δρόμο να γίνει άπιστος. Εδώ είναι ένα επικίνδυνο σημείο, είναι ένα κρίσιμο σημείο που μπορούμε τελικά να φτάσουμε στην απιστία. Ναι, να φτάσουμε στην απιστία. Γι' αυτό του είπε μη γίνου, δηλαδή μη προχωρείς των δρόμων της διαρκούς αντιρρήσεως, πρόσεξε, γιατί μπορείς να βρεθείς στην άλλη πλευρά. Όταν τελικά η κρίση χρονίζει και δει πολύ χρονίζει, τότε μπορεί να μείνουμε άπιστοι. Δυστυχώς, κρίσιμο σημείο, σας το ξαναλέγω. Γι' αυτό απαιτείται μεγίστη προσοχή. Πρέπει όλα να διασαφίζονται μέσα στην συνείδησή μας. Άλλο πράγμα όμως είναι όταν κάτι δεν το κατανοώ. Προσέξατε το. Τι έχουμε κατανοήσει από την Αγία Γραφή? Αν υπάρχουν 1000 πράγματα, δεν ξέρω αν έχουμε κατανοήσει τα 10. Τόσο πολύ? Ναι, τόσο πολύ. Μόνο εάν αρχίσουμε να κατανοούμε περισσότερο και περισσότερο, τότε θα αντιληφθούμε πράγματι ότι υπάρχει μια συντριπτική διαφορά γνώσεως και αγνίας. Αλλά κάτι που δεν ξέρω το αφήνω στη γνώση, σαν γνώση αν θέλετε, ή στο μέλλον, και όχι να εξαρτάται η πίστης μου από εκείνο το οποίο αγνοώ. Δεν το ξέρω, αλλά δεν εξαρτάται από αυτό η πίστης μου. Το ξαναλέγω, κάποτε κάνομαι, και το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους αυτό, και σε μένα μου συμβαίνει, κάποτε κάνομαι 10 χρόνια, 20, 50 χρόνια για να κατανοήσουμε κάτι, και ακόμα τελικά να μην κατανοήσουμε πολλά πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να εξαρτάται η πίστη μας από εκείνα που δεν κατανοήσαμε? Άπαγε, ο Θεός να φυλάξει. Η άγνοιά μας σε κάποια σημεία δεν πρέπει να επηρεάζει την πίστη μας. Λέμε, δεν το ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Αν ο Θεός κάποτε με φωτίσει θα το καταλάβω. Εάν δεν με φωτίσει δεν θα το καταλάβω. Αν το θέλετε για παρηγορία, γιατί έτσι είναι και αλήθεια, δεν είναι παρηγορία απλή. Στη Βασιλεία του Θεού εκεί θα τα μάθουμε όλα. Τι θα μάθουμε? Ό,τι πρέπει να μάθουμε. Είναι όμως και η πλευρά της κακής, αγαπητοί μου, απιστίας. Εκείνης της κατακριτέας και της κολασίμου απιστίας. Τι είναι απιστία? Λέγει πάλι ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, απόστασης ούσα της πίστεως. Το να απέχεις, το να έχεις μια απόσταση από την πίστη. Και πάλι ο ίδιος λέγει, το μεν απιστήν τη αληθεία θάνατον φέρει. Βεβαίως, το να απιστείς εις την αλήθεια και να επιμένεις να απιστείς εις την αλήθεια, αυτό θα σου φέρει θάνατον. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το απιστήν αμετανόητα κόλασης εστίν. Το να απιστείς επιμένοντας και χωρίς να μετανοείς, αυτό για σένα παρασκευάζει κόλασιν. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί, η παραμονή στην απιστία και η μη δυνατότητα πίστεως. Είναι τόσο φοβερό και τόσο βασανίζεται ο άνθρωπος. Έχω ένα φίλο ο οποίος διάβασε κάποτε στα νεανικά του χρόνια αρνητική φιλολογία και του κατέστρεψε την πίστη ότι διάβασε. Καλό παιδί, μέχρι σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει. Μου έγραφε κάποτε ένα γράμμα και να λέει, έγραφε εκεί, Θεέ μου σε παρακαλώ, σχήμα, πάρε με από τα αυτή και οδήγησε με στην πίστη, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω. Το ζητούσε και δεν μπορούσε. Είχα μια δασκάλα σε ένα μουσικό όργανο. Ζει αυτή η γυναίκα, 90 τόσο ετών είναι, πάρα πολύ μορφωμένη, με γλώσσες, με μόρφωση ποικίλη. Και όμως αυτή η γυναίκα μέχρι σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει. Θυμάμαι μου είχε πει κάποτε για τον καθηγητή τον Καρμύρη, τον Γιάννη Καρμύρη, τον Μακαρίτη, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μακαρίτης και ακαδημαϊκός. Θέλω να τον ρωτήσω κάποια φορά, να του πω, μα εσύ πιστεύεις σε αυτά τα πράγματα, ολόκληρος καθηγητής και ολόκληρος ακαδημαϊκός? Δεν μπορούσε να πιστέψει και δεν μπορεί μέχρι σήμερα να πιστέψει. Είναι φοβερό. Όπως είναι μυστήριον η πίστης, επιτρέψατε μου να πω έτσι, μυστήριον είναι και η απιστία. Και δεν το αποκαλώ εγώ μυστήριον το θέμα της απιστίας, ο Απόστολος Παύλος το αποκαλεί και το λέει αυτό για το λαό του, τους Εβραίους. Μυστήριο, λέει, είναι η απιστία του λαού αυτού. Είναι μυστήριον. Είναι λοιπόν πολύ φοβερό πράγμα να μένει κανείς στην απιστία. Είναι κάτι περισσότερο από δαιμονικό. Σας είπα κάτι περισσότερο. Γιατί? Διότι τα δαιμόνια και πιστεύουν και φρύτουν πιστεύοντα, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Πιστεύουν ότι ο Θεός είναι όχι μόνο υπαρκτός αλλά και αληθής. Πιστεύουν τα δαιμόνια στην αιωνία δική των καταδίκη. Ακόμη, τι έλεγαν μάλιστα, θυμηθείτε εκεί που ήρθες, λέει, πρώτης ώρας μας πρόκαιρου, διαστόματος Γεργεσινού, ήρθες να μας βασανίσεις πρόκαιρου. Ποιος είναι αυτός ο βασανισμός? Να μας στείλεις στην κόλαση, διότι στην κόλαση δεν είναι ακόμη οι δαίμονες. Γι' αυτό επίτρεψε, λέγει, να πάμε στους χείρους. Έτσι ο άπιστος είναι χειρότερος και από το δαίμονα. Και εμφανίζεται η απιστία αυτή, η δαιμονική αυτή απιστία, με τα εξής γνωρίσματα. Καταρχάς, σαν διαστροφή της αληθείας. Διαστροφή της αληθείας από μια δαιμονική διάθεση. Ξέρετε, οι δαίμονες μας βάζουν να απιστούμε, οι ίδιοι δεν απιστούν. Παρά την πληροφόρηση που μπορούμε να έχουμε και την κατανόηση που μπορούμε να έχουμε, εμείς επιμένουμε από μια δαιμονική διάθεση, όπως σας είπα, επιμένουμε να διαστρέφουμε την αλήθεια. Τέτοιοι υπήρξαν οι αρχιερείς, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι νομικοί. Όταν επί παραδείγματι μιλούσε ο Κύριος, ξέρετε τι έλεγαν? «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Αυτό δεν είναι διαστροφή της αληθείας? Θέλετε ακόμη? Όταν πήγαν οι στρατιώτες και είπαν, οι στρατιώτες, και είπαν, «Αναστήθη ο Ιησούς, τρομερό πράγμα». Σου, τους είπαν, πάρτε λεφτά και πείτε ότι δεν αναστήθη. Πέστε μου, αυτό είναι ή δεν είναι δαιμονική διαστροφή της αληθείας? Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πιστέψει ποτέ? Ακούστε, ποτέ. Γιατί? Διότι ευλασφήμισε κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία μορφή βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη η απιστία αυτή, η φοβερή απιστία, εμφανίζεται σαν κακοπιστία. Κατά το «ου με πείσεις, καν με πείσεις». Κι αν ακόμη με πείσεις, εγώ θα μένω στην απιστία μου. Πρόκειται ακόμη για μια εγωιστική επιμονή, πραγματικά εγωιστική επιμονή. Ακόμη μπορεί κανείς να διαστρέφει, μάλλον να κινείται στην απιστία, στον χώρο της απιστίας, από συμφέροντα. Γιατί σου λέει, αν ομολογήσω χάνω κάποια συμφέροντα. Εννοείται, εδώ έχουμε μια μοιοπική θεώρηση των πραγμάτων. Ωστόσο, ακούστε τι έλεγαν οι Φαρισαίοι στο συμβούλιο που κάνανε και οι αρχιερείς. Τι να κάνουμε τον Ιησού? Πολλά θαύματα λέγει κάνει. Λέγουν κάνει. Τι θα γίνουμε με αυτόν τον άνθρωπο? Τι θα γίνει? Εάν αφόμεν αυτόν, εάν τον αφήσουμε ούτω έτσι να πράττει, πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν. Όλοι θα πιστεύσουν εις αυτόν. Και ελεύσονται οι Ρωμαίοι, ήταν υπό ρωμαϊκή κατοχή, και αρούσιν ημών και τον τόπον και το έθνος. Γιατί, Κύριοι, θα σας πολεμήσουν οι Ρωμαίοι εάν πιστεύσετε στον Ιησού? Επειδή θα προεβάλλεται ο βασιλιάς και θα αντέλεγε στον Κέσσαρα? Δεν είναι αυτό, γιατί ο Χριστός δεν ήρθε να γίνει βασιλιάς εδώ, βασιλιάς των καρδιών μόνο, όχι επίγειος βασιλιάς. Τι φοβόσαστε? Και ακόμη, εάν ήταν αληθινός Μεσσίας, δεν θα κατετρόπωνε τους Ρωμαίους και θα ελευθέρωνε το λαό του, το έθνος του? Τι φοβόσαστε? Αλλά πλούστατε. Όλοι αυτοί με την παρουσία των Ρωμαίων ζούσαν μια χαρά. Είχαν χρήματα, ήταν φίλοι, όπως λέγαμε γερμανόφιλοι, ιταλόφιλοι, όπως λέγαμε κάποτε εμείς στην κατοχή. Έτσι και εδώ ήσαν ρωμαιόφιλοι, είχαν συμφέροντα. Τα συμφέροντά μας αυτά, αν τον αποδεχθούμε, θα τα χάσουμε. Φοβερό πράγμα. Εάν ακόμη εμφανίζεται η απιστία, πώς λέτε, σαν ψυχολογία της μάζης. Ποια είναι αυτή η ψυχολογία της μάζης? Εκείνη που εμφανίζεται στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, γιατί το κόμμα δεν πιστεύει. Δεν πιστεύω κι εγώ. Γιατί το κόμμα δεν πιστεύει? Ή γιατί είναι μόδα σήμερα να μην πιστεύουμε και να μην αναφέρουμε το όνομα του Ιησού Χριστού? Πράγμα που δείχνει ανοριμότητα προσωπικότητος, επιπολαιότητα, γιατί όχι και βλακεία. Ακόμη υπαγορεύει η απιστία, την απιστία ο διαφθαρμένος βίος. Μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο: «Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα, πας γάρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού». Βαθύτερο ψυχογράφημα δεν θα μπορούσε να γίνει από αυτό που μας καταθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αγαπητοί, δεινώνει η απιστία. Στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, όπου ο πλούσιος εζήτησε από τον Αβραάμ να σταλεί ο Λάζαρος, δηλαδή να αναστηθεί ο Λάζαρος, και να τον δουν τα αδέλφια του, είχε λέει 5 αδέλφια, και να τους πει: «Ξέρετε τι φοβερή που είναι, φοβερός είναι ο Άδης, ξέρετε ο αδελφός σας είναι στον Άδη και βασανίζεται». Απήντησε ο Κύριος: «Γιατί άμα δουν νεκρόν θα πιστέψουν». «Ω παιδάκι μου», του λέει ο Αβραάμ, «ούτε αν αναστηθεί νεκρός θα πιστέψουν». Έχουν τις γραφές. Δεν πιστεύουν στις γραφές και ανάσταση νεκρού να γίνει, δεν θα πιστέψουν. Θα πούν νεκροφάνεια, θα πούν πνευματιστικό φαινόμενο, θα πούν δεν ξέρω τι θα πούν, δεν θα πιστέψουν. Η απιστία του Θωμά διορθώθηκε επειδή δεν ήταν από κακοπιστία ούτε από πονηρή διάθεση. Γι' αυτό ήταν καλή η απιστία του, όπως προηγουμένως είπα. Μάλιστα, λέει ένα κεκραγάριον, τότε ο Θωμάς οικονομικός ούχε βρέθη με ταυτόν. Δεν βρέθηκε μαζί με τους άλλους 10 οικονομικός. Θα πει οικονομικός. Το οικονόμησε η αγάπη του Θεού. Να λείπει, να δείξει την απιστία αυτή, ώστε η απιστία αυτή να εξασφαλίσει, να εξασφαλίσει την πίστη των μελλοντικών πιστών μέσα στην ιστορία. Έτσι η πίστης ή η απιστία εξαρτάται από την κακή ή την αγαθή διάθεση της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η πίστη σαν άκτιστη ενέργεια έρχεται έξωθεν, έρχεται από το Θεό. Γίνεται ή δεν γίνεται αποδεκτή από τον άνθρωπο εάν η προαίρεσή του είναι αγαθή ή είναι κακή. Όταν γίνει αποδεκτή, τότε ανακλάται ως πίστης του ανθρώπου πίσω στο Θεό. Είναι άκτιστη ενέργεια. Ωστόσο, εμείς που ζούμε 20 αιώνες μετά το Θωμά, είμεθα μακαριότεροι εκείνου. Το είπε ο Χριστός, ότι εώρα κάσμε πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Όταν εμείς πιστέψαμε στο κήρυγμα και στην μαρτυρία των Αποστόλων, είμεθα μακαριότεροι εκείνων που είδαν και άκουσαν και ψηλάφισαν τον Αναστάντα Κύριον. Είδατε τον Απόστολο σήμερα, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που λέει: εκείνον που ψηλάφισαν τα χέρια μας, είδαμε, ακούσαμε, πήραμε τη μαρτυρία τους. Πάντως ευχαριστούμε το Θεό που οικονομικά επέτρεψε την απουσία του Θωμά για να έχουμε εμείς βεβαιωτέρα την Ανάσταση. Έτσι και εμείς μαζί με το Θωμά αναφωνούμε στον Αναστάντα Κύριον: ο Κύριός μου και ο Θεός μου.